Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 23. aprila ili travnja 2013. Predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović i član BH predsjedništva Bakir Izetbegović razgovarali u Beogradu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem zbog stavova o Bosni i Hercegovini koje iznosi upravo predsjednik Nikolić. Treći član BH predsjedništva Željko Komšić nije otputovao u Beograd, a naš beogradski reporter javlja.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić-Radmanović-Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Jedna od tih teških tema bile su izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon imao niz susreta u Banja Luci. Na pitanje zašto nije razgovarao s entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom, odgovorio je ovako.
Imali smo jako puno sastanaka sa predsjednikom Dodikom u prošlosti. Iskreno govoreći, malo je frustrirajuće jer on vam kaže jednu stvar na sastancima, a dva dana kasnije kaže nešto sasvim drugačije.
Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević od svoje direktorske plate kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora, 20.000 metara kvadratnih zemljišta, objavio Centar za istraživačko novinarstvo.
Mi smo došli do informacija da je od 2004. godine, od kada je bio direktor, ostvario prihode od nekih 600.000 maraka, a njegova ukupna imovina, po našim saznanjima, iznosila je 1.080.000.
Iz svijeta, najmanje 27 ljudi poginulo, a 70 povrijeđeno u sukobima naoružanih demonstranata i pripadnika iračke policije sjeverno od Bagdada. Iran negirao da ima bilo kakvu vezu sa dva čovjeka uhapšena u Kanadi pod optužbom da su planirali teroristički napad u toj zemlji. Džohar Carnajev, osumnjičen za napad u Bostonu, izjavio da je njegov brat bio organizator napada. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović složili su se danas na sastanku u Beogradu da među njima više ne treba da bude nesuglasice i nerazumijevanja, da dvije države u budućnosti treba da budu još čvršće povezane i da događaja iz 20. vijeka ne smiju više nikada da se ponove. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon nije se tokom današnje posjete Banja Luci sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kazao je kako su ti sastanci postali frustrirajući. Moon je naveo da američku ambasadu interesuju konkretne stvari, kao što su funkcionisanje vlade Republike Srpske. Američki ambasador je također naveo da se nada da se u projektu ustavne reforme u federaciji dolazi do faze u kojoj će se doći do određenih rješenja, te da će početkom juna postojati konačna verzija preporuka eksperata koji rade na reformi ustava tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, čiji je cilj usklađivanje rokova sa izmijenjenim zakonom o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Više od 50 bivših profesionalnih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske okupilo se danas nedaleko od zgrade Narodne skupštine Republike Srpske koja zasjeda, tražeći isplatu otpremnina ili pronalazak novog zaposlenja nakon što im je prestao radni odnos u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu zbog malverzacija protiv pomoćnika direktora Poreske uprave Republike Srpske Vitomira Đukića, predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Skupštine akcionara preduzeća Fruktona iz Banja Luke Nedeljka Popovića i direktora banjalučke firme Interinvest Kreis Slobodana Župljanina. U Gračanici je danas otvoren 4. međunarodni sajam poduzetništva i obrta. Biće predstavljeno skoro 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, te Njemačke, Francuske i Italije, govori direktor sajma Nedžad Nuhanović.
20.000 ljudi koji mi i ove godine očekujemo, neće to biti isključivo posjetioci iz Gračance. Uglavnom su pozvani poslovni partneri svih firmi koje učestvuju, znači tu će doći do razmjene iskustava, do razmjene proizvoda.
U Kaknju je danas prije podne na ulici ubijena žena. Očevici tvrde da je muškarac najprije ženu oborio automobilom, a zatim je izbio nožem, ali u policiji nisu željeli da potvrde te navode. Istraga je u toku. Najmanje 27 ljudi je danas poginulo i 70 je povrijeđeno u sukobima naoružanih demonstranata i pripadnika iračke policije sjeverno od Bagdada, javljaju agencije. Dvije osobe su povrijeđene kada je eksplodirao automobil bomba ispred zgrade francuske ambasade u Libiji, rekao je zvaničnik ambasade. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da Libija mora brzo da razjasni napad na francusku ambasadu u Tripoliju, u kom su dvije osobe povrijeđene. Iran je danas negirao da ima bilo kakvu vezu sa dva čovjeka uhapšena u Kanadi pod optužbom da su planirala teroristički napad u toj zemlji. Kanadska policija je sinoć saopštila da su Čehbeg Ešegajer i Riyad Yasser, stanovnici Montreala, odnosno Toronta, planirali da izbaci iz šina putnički voz na području Toronta, međutim, kako je policija dodala, nije postojala neposredna opasnost od napada. Džohar Crnajev, osumnjičeni za napad u Bostonu, izjavio je da je njegov brat bio organizator napada i odbacio umješanost međunarodnih terorističkih organizacija. Preliminarna istraga pokazala je da su braća džihadisti, saznaje CNN iz zvaničnih izvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Neće biti više nesuglasica i nerazumijevanja, dogovorili su se u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović. Srbija želi da pomogne, a ne da odmogne Bosni i Hercegovini, rekao je Nikolić. Potrebno je sagledati prošlost, posebno ono što se dešavalo u Srebrenici i u Sarajevu, poručio je Izetbegović, rekavši da je zadovoljan razgovorom sa predsjednikom Srbije. Iz Beograda se javlja naša novinarka Ljudmila Cvetković.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić, Radmanović, Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Jedna od tih teških tema bile su izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nikolić kaže da je saslušao primetbe svojih sagovornika najčešće na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose. Rešit ćemo otvorene probleme i ne otkazujemo više ni jedan sastanak, poruka je predsjednika Srbije.
Među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini, svakom njenom građaninu. Ponavljam još jednom hvala na iskrenosti, zato što je današnja iskrenost u našim razgovorima, čini mi se, učvrstila naše odnose bolje od bilo koje sakrivene izjave ili bilo koje izjave koje bi bila dirigovana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da mu je drago da bude u Beogradu nakon 25 godina i da je za razliku od hrvatskog predstavnika u predsjedništvu BiH Željka Komšića došao jer misli da je bolje licem u lice neke stvari raspraviti i podsjetiti na istinu.
Da bismo išli u budućnost, morat ćemo na moment zastati, krenuti se i zagledati se u prošlost. Zagledati se u ono što se desilo u Srebrenici. Još jedan put pogledati onaj snimak. Dakle, onoga što su radili škorpioni svojedobno u Bosni i Hercegovini i shvatiti da se onakva stvar desila 8372 puta. Treba se s time suočiti. Ili pak, otvoreni grad Sarajevo. Svaki treći Sarajlija je u 42 mjeseca opsade, u tri ledene zime, u oko 1000 granata dnevno. Svaki treći Sarajlija je ranjen, svaki deseti umro. Treba se s time suočiti. Mi ne tražimo nikakvu osvetu, ali tražimo da se ta istina sagleda. U Bosni i Hercegovini ne postoje dvije države. Ima samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Na Balkanu nemaju dvije srpske države. Između tih dviju država treba da se poprave odnosi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je primetio da je ova poseta koja, kako kaže, dolazi u složenom trenutku za Srbiju i region, važna ne samo za bilateralne odnose Srbije i BiH, već i za stabilnost regiona u celini.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju vrlo dugu granicu, preko 1.200.000.000 eura ekonomsku razmjenu, da narodi koji žive sa jedne i sa druge strane prirodno su upućeni jedni na druge, sve manje ćemo imati nesporazuma poslije današnjeg sastanka i očekujemo predsjednika Nikolića uskoro u Bosni i Hercegovini.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine trebalo bi da se sretnu i sa premijerom Srbije i predsjednikom Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, nije želio otputovati u Beograd zbog niza spornih izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Bosni i Hercegovini. Komšić je u intervju za Radio Stari Grad Sarajevo izjavio.
Kako je gospodin Nikolić izabran za predsjednika susjedne zemlje Srbije, on ima više problematičnih istupa s aspekta Bosne i Hercegovine. Da vas podsjetim, od Srebrenice, izjave o genocidu. I onda dođemo do toga da mi kažemo dobro, ide bilateralni susret, prešutimo i to. I onda slijedi ovaj skandalozni govor u Njujorku. Oko čega to razgovaramo? Kad ti podcrtavaš, potenciraš da moja zemlja zapravo i ne postoji. A pričaš o dobrosusjedskim odnosima, bojim se da se vraćamo na nivo priče kako smo tu razgovarali 92.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je u Banja Luci imao odvojene susrete s premijerkom Željkom Cvijanović, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem te liderom opozicione demokratske partije Draganom Čavićem. Na pitanje zbog čega se nije sastao s entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom, američki ambasador je odgovorio, citiram, iskreno to je malo frustrirajuće. Naš dopisnik Gojko Veselinović također javlja.
Ambasador Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon prilikom posjete Banja Luci naglasio je neophodnost rješavanja slučaja Sejdić Finci, te je istakao razočarenje političkim liderima što to do sada nisu učinili. Razočaravajuće je da nakon tri godine nisu postigli rješenja, bili su tako blizu proteklih sedmica. Priča zasigurno nije gotova i mora biti prioritet političkim liderima u zemlji. Ja sam uvjeren da postoje mnoga rješenja koja mogu da dovedu do dogovora svih političkih partija. Od aktuelnih političkih pitanja Moon se dotakao i teme reforme Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je istakao aktivnu ulogu politike Sjedinjenih Američkih Država na rješavanju ove problematike. Mi pomažemo da se razviju neke preporuke kada je u pitanju reforma Ustava Federacije uz pomoć jedne grupe od pet eksperata i u narednih 7-10 dana ćemo publikovati nacrte preporuka, a početkom juna ćemo imati i konačnu verziju tih preporuka. Na pitanje novinara zašto se nije sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, Moon je istakao da su ti sastanci postali frustrirajući. Imali smo jako puno sastanaka sa predsjednikom Dodikom u prošlosti. Iskreno govoreći, malo je frustrirajuće jer on vam kaže jednu stvar na sastancima, a dva dana kasnije kaže nešto sasvim drugačije. Ocjenjujući dosadašnji rad političara tokom svog mandata, Moon je naglasio da je stanje vrlo loše, prije svega jer političari ne rade dovoljno na obezbeđivanju novih radnih mjesta, što bi trebalo da im je primarni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovih dana na pomolu je nova afera u Bosni i Hercegovini. Centar za istraživačko novinarstvo objavio je tekst prema kojem je Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kupio nekretnine vrijedne preko milion konvertibilnih maraka. Istovremeno njegovi ukupni prihodi ostvareni od 2004. nisu bili ni približno dovoljni da pokriju ulaganja u imovinu. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu u 18 sati, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, je u periodu od 2006. do 2012. prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora i više od 20.000 kvadratnih metara zemljišta. Nekretnine se nalaze u najužem centru Sarajeva i na drugim atraktivnim lokacijama u gradu, govori Aladin Abdagić, novinar CINA.
Mi smo došli do informacija da je od 2004. godine, od kada je bio direktor, ostvario prihode od nekih 600.000 maraka, a njegova ukupna imovina, po našim saznanjima, iznosila je 1.080.000.
I dok u BH sudu i tužilaštvu ne žele komentarisati cijeli slučaj, javnosti je već duže vrijeme poznato kako upravu za indirektno oporezivanje potresaju afere i skandali. Sindikat uprave svo vrijeme prste upirao u Kemala Čauševića, protiv kojeg su podnijeli krivičnu prijavu. Predsjednik sindikata Mehmedalija Osmić, s obzirom da je jedan od svjedoka tužilaštva, trenutno ne može dati izjavu, no podsjećamo na onu koju je za naš radio dao prije dvije godine.
Ovdje je problem upravi za indirektno oporezivanje što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zovne telefonom, pušte taj kamion, eto vam sistema.
Na pitanje kako se boriti protiv kriminala i korupcije u BiH, s obzirom da su u te radnje umiješani i najviši političari i dužnosnici, Ivana Korajlić, portparolka Transparency International, odgovara.
Umjesto da na vrijeme reagujemo, da na vrijeme institucije rade svoj posao, bojim se da procesuiranje korupcije ide u odnosu na to da li je politički pogodno i da li je trenutak pogodan da bi se neko procesuirao.
Inače, sud BiH donio je rješenje prema kojim se Čauševiću određuje privremena mjera zabrane otuđenja i raspolaganja imovinom, i to poslovnim prostorom od skoro 200 kvadratnih metara u sarajevskom naselju Grbavica, 6 stanova u strogom centru Sarajeva, poslovnim prostorom također u centru glavnog BiH grada, te 3 lokacije u Sarajevu. Istovremeno sud je odbio prijedlog BiH tužilaštva za određivanje privremene mjere zabrane i raspolaganja imovinom na još 2 poslovna prostora u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15 sati 15 minuta, ukratko vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i član predsjedništva Bakir Izetbegović razgovarali u Beogradu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon imao niz susreta u Banja Luci, nije razgovarao s Miloradom Dodikom. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske sa više prijedloga zakona, između ostalog raspravlja se o izmjenama zakona o provođenju popisa stanovništva. Najmanje 27 ljudi poginulo, a 70 povrijeđeno u sukobima naoružanih demonstranata i pripadnika iračke policije sjeverno od Bagdada. Iran je danas negirao da ima bilo kakvu vezu sa dva čovjeka uhapšena u Kanadi pod optužbom da su planirali teroristički napad u toj zemlji. Džohar Crnajev, osumnjičen za napad u Bostonu, izjavio je da je njegov brat bio organizator napada. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se malo da umjereno oblačno i sunčano, kao i toplo s temperaturama od 19 do 26 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja u Austriji.
Ne postoji ograničen broj ljudi koji mogu doći u Austriju da rade. Jedini uslov je da popune aplikacioni formular koji će biti bodovan po već utvrđenom sistemu.
Uz dan knjige pitali smo mlade da li čitaju.
Što se tiče knjiga, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta. Tako da slabije ljudi posjećuju i sajam i biblioteke.
U nastavku emisije Prvo iz svijeta. Motiv bombaškog napada na bostonski maraton i dalje je nepoznat, iako je preživjeli mlađi brat Džohar Crnajev formalno optužen zbog upotrebe oružja za masovno uništavanje, koje je za posljedicu imalo smrt tri osobe. Za planiranje napada okrivio je starijeg brata Tamerlana. Predstavnici sigurnosnih službi odgovarat će pred Senatskim komitetom o tome da li je FBI podcijenio informacije koje je imao o starijem bratu Crnajev, priredila Mirjana Rakela.
Tokom ispitivanja u bolnici, Džohar je odgovarao pismenim putem, a izgovorio je samo jednu riječ, ne, na upit da li ima sredstava za odvjetnika. Iduće saslušanje planirano je za kraj maja, a dodijeljen mu je branilac po službenoj dužnosti, glasnogovornik Bijele kuće, Jay Carney.
He will not be treated as an enemy combatant.
Neće biti tretiran kao neprijateljski borac. Prema zakonu, građanino Sjedinjenih Američkih Država se ne može suditi pred vojnim sudovima. Važno je podsjetiti da od 11. septembra 2001. koristimo federalni pravosudni sistem kako bi osudili i zatvorili stotine terorista. Pojedini republikanski kongresmeni tražili su da se Crnajev proglasi neprijateljskim borcem, što bi prema nekim analitičima omogućilo veću slobodu istražiteljima tokom ispitivanja optuženog. Traži se odgovor na pitanje da li su dvojica muškaraca pripadali radikalnom islamu. Predstavnici Islamskog centra u Bostonu potvrdili su da su oni dolazili na molitve, ali da nemaju indicija da su bili radikalizirani. Nicole Mosalam, koja vodi ured centra, kaže kako su članovi zajednice pozvani da daju bilo kakvu informaciju koja bi bila od koristi vlastima. U osnovi, oni su povremeno dolazili na molitvu petkom. Mlađi brat bio je samo jednom. Predstavnici tajnih službi trebali bi se pojaviti pred Senatskim odborom za sigurnost, odgovarajući na pitanja da li je FBI olako prešao preko informacije koje je imao Tamerlano Crnajevu.
Ponovo domaće teme. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas po hitnom postupku prijedlog izmjena zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva u jesen ove godine u tom entitetu. U blizini skupštinske zgrade proteste su održali otpušteni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naš reporter je Maja Bjelajac.
Cilj donošenja izmjena zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj jeste da se omogući blagovremeno, efikasno i kvalitetno provođenje popisa na cijeloj teritoriji entiteta, objasnili su predlagači. Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku, podsjetila je da je popis odgođen za oktobar, te napomenula da je neophodno usklađivanje rokova sa izmjenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini Dublini 2013. koji je stupio na snagu u martu ove godine.
U međuvremenu, neki od rokova u pomenutom zakonu su već tehnički počeli da teku, te stoga i pojedine zakonske odredbe ovog zakona koji danas razmatramo imaju povratno dejstvo, što je već utvrđeno i obrazloženo u proceduri donošenja zakona. Zakon je pred poslanicima u hitnoj proceduri kako ne bi nastale štetne posljedice.
Dok je trajalo skupštinsko zasjedanje, više od 50 otpuštenih bivših profesionalnih vojnika oružanih snaga BiH iz Republike Srpske protestovalo je blizu zgrade entitetskog parlamenta. Vojnici kojima je zbog godina starosti prestao angažman očekuju da kao građani Republike Srpske dobiju ili adekvatnu novčanu otpremninu ili pomoć pri zapošljavanju. Jedan od njih, Ljubiša Matić, kaže da ih institucije ignorišu.
Niti nam se ko obraća, niti nas se ko primi. Primi nas jedino Petar Đokić, ministar rada.
A u parlamentu Republike Srpske zaplelo se oko garancija vlade za kreditno zaduženje preduzeća Nikola Tesla iz Banja Luke. Riječ je o zaduženju, kako je rečeno, za kapitalne projekte u visini od 12 miliona maraka na 15 godina s grejs periodom od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I dobra vijest za armiju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Naime, u okviru programa Crveno-bijela crvena karta, Republika Austrija otvara svoje tržište rada za strane radnike na području 25 deficitarnih zanimanja, zabilježila Selma Boračić.
Građani Bosne i Hercegovine najbrojnija su grupa stranih radnika na području Austrije. Trenutno ih je u ovoj državi oko 35.000 zaposlenih, a u okviru programa Crveno-bijela crvena karta, pomoću kojeg Republika Austrija traži strane radnike deficitarnih zanimanja, do sada je posao dobilo 360 osoba iz Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić.
Želja nam je svakako i u saradnji sa kolegama iz Austrije da armiji nezaposlenih ljudi u Bosni i Hercegovini prezentiramo taj program, da ih pripremamo za tržište rada i na neki način da uloga službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini da prednost nezaposlenim ljudima u Bosni i Hercegovini po ovom programu.
Delić ističe kako neće biti raspisan javni konkurs, već će u proces zapošljavanja u Austriji biti uključene BH službe za zapošljavanje.
Ukoliko se desi situacija da ovaj program objave javni poziv putem austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini, ja sam siguran da će ih u roku od jednog dana zatrpati od 5 do 10 pa i 15 hiljada aplikacija za posao u Austriji, što bi im svakako težalo posao.
Trenutno se ne zna koji je to broj radnika koje Austrija traži. Također nije ograničeni broj osoba koje mogu konkurisati za posao, kaže ataše za rad i socijalna pitanja Republike Austrije u BiH Oliver Hiller.
Ne postoji ograničen broj ljudi koji mogu doći u Austriju da rade. Jedini uslov je da popune aplikacioni formular koji će biti bodovan po već utvrđenom sistemu.
Upute o tome šta ih čeka na austrijskom tržištu rada te uslovima zapošljavanja bit će objavljeni na internet stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U petak će biti otvoren drugi ciklus Bijenala savremene umjetnosti u Titovom bunkeru u Konjicu. Učestvovaće 35 umjetnika iz 19 zemalja. Zvijezdan Živković prenosi više detalja.
Na Bijenalu predstavit će se i 6 BH stvaralaca, a među njima i fotograf Almin Zrno, koji označaju ove manifestacije, kaže.
To trebalo da bude nešto što je ne svake dvije godine, nego svake godine, jer u ovoj zemlji postoji sigurno jako puno dobrih autora, međutim, bez ikakve društvene pomoći za svoj rad.
Značaj Bijenala je i to što na jednom mjestu predstavlja stvaralaštvo regionalnih i međunarodnih umjetnika. Direktor Bijenala Edo Hozić ističe.
Poslije ovog Bijenala to možemo već pomalo zvati Muzejom suvremene umjetnosti u Muzeju vojne arhitekture.
Uoči otvaranja Bijenala, koje je u petak u Konjicu, publika će od danas do četvrtka u Bošnjačkom institutu u Sarajevu moći upoznati učesnike drugog ciklusa Bijenala, a posebna instalacija švedskog umjetnika Karla Mikaela von Hauswolfa bit će predstavljena večeras u Historijskom muzeju BiH, kaže jedan od kustosa Bijenala, Branko Franceski.
Projekt se kontekstualno tiče institucija poput Historijskog
Istorijskog muzeja, poput Zemaljskog muzeja, pa Atomskog skloništa u Konjicu, kulturnog nasljeđa koje je u ovim turbulentnim vremenima ostalo zapostavljeno, i to crveno svjetlo koje će se vidjeti iz Historijskog muzeja večeras i jedna izvedba zvuka, upozoravaju nas da smo zapravo mi početak koji će taj proces usmjeriti u jednom konstruktivnijem pravcu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Svjetski dan knjige i autorskih prava bio je povod da se vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine barem nakratko otvore, kako bi predstavnici Kulturnog foruma ovoj najstarijoj kulturnoj instituciji uručili knjige. Istovremeno je odaslana poruka da se kultura u Bosni i Hercegovini sistemski ruši. Stoga i ne čudi što mladi radije biraju društvene mreže nego knjigu za čitanje, zabilježila Aida Đugum.
Zadovoljstvo čitanja knjiga mladi u BiH danas su zamijenili internetom i društvenim mrežama, a to potvrđuju i odgovori mladih Sarajlija.
Što se mene tiče, ja knjige ne čitam često, jedno što se tiče literature što koristimo na fakultetu. Što se tiče knjiga, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta, tako da slabije ljudi posjećuju i sajam i biblioteke.
U današnjem BiH društvu knjiga je marginalizirana, ali to i ne čudi, kaže književnica Tanja Stupar Trifunović, jer živimo u vremenu materijalne i duhovne krize.
Naravno da se sva ta kriza preljeva i na knjigu i književnost i svijet knjige, i to možda najintenzivnije. Imamo taj problem ako je materijalni život loš kao što jeste, da ljudi rijeđe posežu za knjigom, da je kupe, da imaju manje novca.
Brahim Spahić iz Kulturnog foruma BiH kaže da se kultura sistemski uništava.
Ne uništava se to bilo šta, nego se uništava knjiga. Dakle, direktan udar na znanje, na obrazovanje, direktan udar na širenje ili misije knjige koja je, treba da bude takva da svi izdavači knjižare učine knjigu dostupnom cijenom.
BiH književnica Ferida Duraković.
Moje iskustva govore da nam se čak i književnost podijelila. Tri tora, da čak i loši pisci, ako su pod navodnicima naši, da prolaze bolje nego njihovi pod navodnicima. Politička realnost nam se dokazuje i mene demantuje da postoje nacionalne književnosti koje su jače od književnosti Bosne i Hercegovine.
Svrha ovog praznika Svjetskog dana knjige jeste da se ljudi ohrabre da otkriju ili pak ponovo žive zadovoljstvo čitanja. Međutim, u Bosni i Hercegovini sve kulturne institucije, među njima i Nacionalna biblioteka, bore se za opstanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Učenici iz Srednjoškolskog centra Srebrenica osvojili su do sada brojna priznanja na sajmovima učeničkog preduzetništva. Njihovi projekti nagrađivani su najvišim priznanjima kao i novčanim nagradama, javio Sadik Salimović.
Prvo mjesto za logo i štand na nedavno održanom sajmu na Iliđi nije jedino priznanje srebreničkim srednjoškolcima, naglašava profesorica Senija Purković.
Na takmičenju koje je nedavno održano u Skenderiji, kreditira i volontira od organizacije Info House, nagrađeni smo među 5 prvih projekata.
Violeta Vasić bila je u timu koji je osvojio prvo mjesto na sajmu učeničkog preduzetništva održanom u Banja Luci.
Tu smo se predstavili sa našim radom primjene informatičke tehnologije u nastavi hemije i osvojili smo prvu nagradu, to je zlatnu plaketu.
Ovaj projekat ići će na usavršavanje, dodaje Rasema Tuljković, članica pobjedničkog tima.
Mi planiramo da poboljšamo rad našeg bloga i planiramo da se sljedeće godine ponovo pojavimo na sajmu INOS.
Momčilo Cvjetinović, direktor Srednjoškolskog centra, cijeni zalaganje ove generacije učenika.
Meni je drago da sam direktor takvim učenicima i takvim radnicima koji postižu ogromne rezultate na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz sarajevskog studija još jednom najvažnije vijesti i Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i član predsjedništva Bakir Izetbegović razgovarali su danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Neće više biti nesuglasica i nerazumijevanja među dvije države, tvrde u izjavama nakon sastanka. Američki ambasador Patrick Moon rekao danas u Banja Luci da se nada da će početkom juna postojati konačna verzija preporuka eksperata koji rade na reformi Ustava Federacije. Visoki predstavnik Valentin Incko sutra će održati drugi sastanak o imenovanju sudija Ustavni Vrhovni sud Federacije, na kojem od federalnih zvaničnika očekuje da osiguraju konkretan napredak u imenovanju sudija na upražnjena mjesta u Ustavnom sudu, saopšteno je iz OHR-a. Najmanje 27 ljudi poginulo i 70 povrijeđeno u sukobima naoružanih demonstranata i pripadnika iračke policije sjeverno od Bagdada. Dvije osobe povrijeđene kada je eksplodirao automobil bomba ispred zgrade francuske ambasade u Libiji. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, uglavnom toplo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.